No niin, Jumalan armoa ja rauhaa vielä kerran. Ja
mä oon tässä vähän ollut semmoisissa syvissä mietteissä, että miksi tämä aihe, mutta ei kai se sittenkään ole minun tehtävä sitä niin kuin. No kai mä sitten nousin ylös kuitenkin tuosta taas.
Jotenkin on miettinyt tämä aikaa, että missä me eletään ja niitä syitä, miksi niin kuin asiat ei mene Jumalan huoneessa niin kuin pitäisi, niin tietysti siinä tulee niin kuin mieleen montakin syytä, mutta kyllä kai se sittenkin niin on, että se päällimmäinen syy, mikä pidättää Jumalan tahtoa tapahtuvaksi, on sellaisen sanan kuin haureus alla. Ja en tarkoita nyt pelkästään, vaikka ehkä tänään käsittelee enemmän sitä niin kuin seksuaalista näkökulmasta, niin kyllähän sitten Israelin kansa lähti niin kuin haureudessa seuraamaan niitä erilaisia epäjumalia siellä erämaan vaelluksen aikana, ja siitä sitten seurasi, voisiko sanoa, sanktiot. Eli sitä luvattua ei saavutettu, ja koko se sukupolvi hukkui sinne erämaahan, ja sitten vaan siitä vanhasta sukupolvesta sai Joosua ja Kaaleb sitten käydä sitten sinne yli Jordanin sinne luvattuun maahan. Ja Mooseskaan ei päässyt perille sen tähden, että hänen piti ensimmäisellä kerralla lyödä sauvallaan kallioon, että sieltä tulee vettä, ja toisella kerralla puhua. Ja hän erehtyi lyömään myöskin toisella kerralla, ja siksi hän ei päässyt luvattuun maahan. Ja miksi se oli niin tärkeä asia, niin se oli esikuva Kristuksesta, jota lyötiin ristillä vain kerran, ja Mooses rikkoi sitten sen tärkeän esikuvan. Mutta nyt kun on kerran Jeesusta lyöty ristille, jos sitä sanaa voi nyt sitten käyttää, ja tietysti se on raamatullinen sana, niin nyt sitten pitäisi sen puhumisen riittää, eli sen puhutun sanan meille myöskin tässä haureusasiassa. Tietysti siinä on muitakin asioita, mutta sana on kuitenkin pohjana aina perustukselle silloin, kun haureutta vastustetaan. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan käskyjä, niin minun mielestä se on 7. käsky, että älä tee huorin. Joku voi olla lukenut katekismusta, ja siellä se on sitten 6. Mutta Raamatussa se on 7. Älä tee huorin. Niin pitäisi nähdä tämä käsky nyt laajasti, kun käydään tätä homokeskustelua ja kaikkea, että jo homous itsessään on rikos tätä käskyä vastaan. Ja sitten niin kuin kaikki, niin kuin, voisiko sanoa, epäasiallinen, haureellinen käyttäytyminen, niin se sisältää kaiken, sisältyy tähän käskyyn, älä tee huorin. Että ajatella sitä vaan pelkästään, että siinä älä tee huorin sanan alla puhuttaisiin tai varoitettaisiin pelkästään aviorikoksen tekemisestä. Vaan se on hyvin laaja se hebrealaisen sanan tai sen käskyn niin kuin merkitys. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että mitä kautta ihmiselle tulee synnin tunto, niin Raamattu on sanonut, että lain kautta tulee synnin tunto. Ja nyt sitten, kun ollaan uudessa liitossa, niin ei sitä saarnata sinänsä Mooseksen lain kautta sitä synnin tuntoa, vaan se synnin tunto tulee 10 käskyn kautta. Eli jos teet minkä tahansa synnin elämässäsi, niin jos sitten sen synnin teon ennen tai jälkeen luet 10 käskyä, niin huomaat, että se mikä tahansa synti tavalla tai toisella, niin se on tunnistettavissa jostakin käskystä.
Siksi 10. käskystä sanotaan, että se on ihmiskunnan perustuslaki. Ja nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa Jumalan huoneessa, että tätä perustuslakia nyt koitellaan ja järkytetään erittäin voimakkaasti. Ja erityisesti minua nyt tietysti säälittää tämä nuorisosukupolvi, jolla ei enää koulussa opeteta minkäänlaista moraalia. Saattaa jossakin opetusmateriaaleissa lukea esimerkiksi näin, että testaa itseäsi että seksuaalisesti, että miten olet suuntautunut. Eli annetaan ymmärtää, että voit olla homo, voit olla lesbo, voit olla hetero tai voit olla joku biseksuaali tai vielä jotakin vaihtoehtoja ehkä lisäksi. Niin se on ymmärrettävää, että silloin ei nuoren tietoisuuteen tule tämä perustuslaki, eli Jumalan sana. Eli siitä näkökulmasta katsomaan säälittää tämä aika, missä me eletään. Mutta nyt me eletään niin kuin Jumalan huoneessa ja meidän täytyy siellä sitten kuitenkin nojata tähän perustuslakiin, jos mä nyt saan tätä sanaa käyttää. Ja sitten tehdä kaikkemme, että 10 käskyä edelleen on voimassa meidän keskuudessamme. Ettei yksikään niistä menettäisi merkitystä meidän elämässämme. Eli peilata sitä omaa elämää ja sitten sieluhoidossa peilata sitä älä tee huorin käskyä niiden autettavien hyväksi, niin sillä on merkitystä. Sitten jos ajatellaan Uuden liiton seurakuntaa sitten, että kun tuli ongelmia, niin sitten ongelmat oli lähteneet Jerusalemista, niin sitten sen tähden sitten sieltä lähdettiin sitten kysymään apua, että miten näitä, voisiko sanoa näin, että pakana seurakuntia tai pakanuudesta uskoon tulleita ihmisiä, jotka muodostivat seurakunnan, että miten niitä siinä kriisitilanteessa ohjeistetaan. Ja sitten siellä oli niin sanottu vanhinten kokous. Ja sitten se liittyy tähän ympärileikkauskysymykseen, mutta ei mennä sen enempää siihen, mutta se ratkaisu oli selkeä sitten, että näiden pakanuudesta uskoon tulleiden päälle ei saa laittaa niin kuin ylimääräistä kuormaa. Eli se lukee täällä apostolien teot 15 ja 19. Sen tähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä verta. No, nämä kaikki asiat on tärkeitä, mutta keskitytään tänään, että heille kirjoitattekaan, että heidän pitää karttaman haureutta. Otetaan se yksi asia siitä nyt tänään niin kuin irralliseksi ja käydään sitä läpi. Niin tämä velvoittaa meitä tämä, niin kuin tämä vanhinten ohje, että kun tämä asia käytiin läpi, niin se velvoittaa meitä edelleen pysymään sen ohjeen alaisuudessa. Nyt sitten sana haureus, se tulee kreikan sanasta porneia, ja sitten sana aviorikos tulee sanasta moikheia. Minä en osaa välttää, että niitä ääntää oikein. Mutta tietysti se aviorikoskin on haureutta. Voi sanoa jotenkin näin, että haureus on sen aviorikoksen esiaste tai osa sitä, kuitenkin se on sen käskyn, älä tee huorin sen rikkomista, käytetään sanaa haureus tai aviorikos. Mutta ja sitten tämä aviorikoskin sana, niin se sen lisäksi, että sillä on siis suora merkitys, englannin kieli käyttää sanaa adultery, niin se tarkoittaa avioliiton rikkomista uskottomuudella. Mutta nyt myöskin se sisältää ajatuksen sen liiton rikkomisesta, jossa me olemme kihlatut Kristukselle Jeesukselle. Eli jokainen haureus tai huoruus, niin on rikos sitä matkaliittoa kohtaan, mikä on tehty Jeesuksen kanssa. Me olemme kihlatussa suhteessa sen tähden, että Karitsan häät ovat vielä tulevaisuudessa meitä varten varattuna. Ja haureus on uhka. Jos ajatellaan, että luonnollisessa maailmassa siellä on kihlapäri ja siihen tulee kolmas osapuoli, tulee sieltä sitten vieras mies tai nainen siihen kiilaksi väliin, niin se on uhkaamassa sitä tulevaa avioliittoa, niin samalla tavalla nyt sitten hengellisesti, jos me annamme siihen Jeesuksen ja meidän väliin tulla haureuden hengen tai jonkun epäjumalan, niin se on uhka sille liitolle, mikä meillä on Jeesuksen kanssa. Paavali sanoo korintolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Jotenkin niin kuin tiedostaa se sisimmässä ja ymmärtää, minut on kihlattu, on sitten kysymyksessä veli tai sisar, niin meidät kaikki on kihlattu, jotka olemme lähteneet tälle tielle yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle. Ja nähdä jokainen haureus tai mikä tahansa muu synti niin kuin rikoksena sitä kihlausta vastaan. Eli pitää se kihlaus voimassa. Siitä pohjimmiltaan on haureudessa kysymys. Ja nyt tuossa sitten tuossa laulettiin sitä, että ottaus Herra käteeni muun. Eli siinä viitataan siihen, että ottaa ne kädet hänen käyttöönsä. Ja nyt Raamattu sitten sanoo, että ruumis ei ole haureutta varten, vaan se on Herraa varten. Ja nyt sitten roomalaiskirjeessä sitten puhutaan tästä näistä, että ei saa antaa näitä jäseniä vääryyden aseiksi synnille. Ja se löytyy täältä roomalaiskirje 6 ja sitten 13. Mutta ehkä luetaan vähän aikaisemmin, eli aloitetaan jakeesta 8, eli roomalaiskirje 6 ja 8. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus, sitten kuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin. Pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Eli Jumalan tahto on se, että se ruumis, että siellä ei synti hallitse. Ja silloin kun siellä ei synti hallitse, niin se voidaan silloin luovuttaa hänen käyttöönsä. Eli vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Eli se on taistelu. Galatalaiskirjeessä sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli pitää tehdä niille asioille jotakin, jos on näillä alueilla taistelua. Ja sitten jos on sieluhoitotilanteessa, että pitää toisia auttaa, niin pitää ymmärtää, että minkälaisia neuvoja niille ihmisille annetaan. Me oli jossakin sieluhoitotilanteessa tulkkaamassa tätä Gordon Pinningia jossakin kokouksessa, ja sitten sinne tuli sellainen, ja minä en edes muista, eikä silloin väliäkään, oliko se mies vai nainen, jolla oli ollut näitä irtosuhteita, ja sitten se Gordonin ohje sitten, että miten siitä synnin seurauksesta päästään irti. Sen lisäksi, että tuo ihminen tunnusti syntinsä, että hänelle julistettiin synnin päästö, niin Gordon sitten pyysi tätä ihmistä sanoutumaan siitä väärästä suhteesta irti hengessä, sielussa ja ruumiissa. Eli hän opetti sitä ihmistä tekemään sellaisen raamatullisen suun tunnustuksen, missä hän leikkaa itsensä irti siitä väärästä, mikä on saastuttanut hänen kehonsa ja henkensä ja mielensä. Ja mä koin sen hyvin viisaaksi neuvoksi. Ja uskon, että se toimi sen ihmisen elämässä ja toimii myöskin monien muiden elämässä. Koska saatana on niin ovela, että se sitoo, kun on tullut rikos sitä, voisiko sanoa sitä kihlausta vastaan. Ja se sopii yhteen sen kanssa, että sydämen usko ja suun tunnustus, että kun lähdetään sitten Jeesusta, voisiko sanoa kaiken väärin tehdyn jälkeen uudelleen seuraamaan, niin se sydämen usko ja suun tunnustus on oltava kohdallaan ja niin kuin tasapainossa. Mutta tietysti jos ajatellaan haureutta, niin ennen kaikkeahan se valtaa ensiksi ihmisen mielen. Koska Hosean kirjan 4. luku sitten sanoi, että haureuden henki on eksyttäväinen. Eli kun se ihmisen mieli on, se haureus on vallannut sen, niin se haureuden henki alkaa suorastaan taluttamaan sitä ihmistä. Eli se on tietyllä tavalla rinnastettava juovuksissa olevaan ihmiseen, jolla ei tie riitä, kun se tulee tuolla kylällä sinua vastaan. Ja se ei aina riitä, että sinä yrität vaan sanoa sille haureudessa elävälle, että tee parannus. Se jotenkin se täytyy herätellä, ja se rankin herätyksen tai herättämisen keino sitten, kun puhutaan uskovasta, on Raamatussa tietysti sitten se saatanan haltuun jättäminen lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Mutta jotenkin joka tapauksessa saadaan se parannus sitten heräteltyä millä keinolla tahansa, niin hyvin usein siinä tarvitaan semmoisia järeitä ja voisi sanoa jyrkkiä toimenpiteitä. Eli siinä ei niin kuin saisi olla yhtään semmoista niin kuin sitä syntiä kohtaan, ei saa olla yhtään sellaista niin kuin myötätuntoa. Niin kuin se suuri sieluhoitoviisaus on, että Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta vihaa syntiä. Niin täytyisi erityisesti siellä, kun käsitellään ihmistä, joka on haureudessa, niin muistaa se, että tämä, niin kuin tämä kahtia jako on olemassa, että toki Jumala rakastaa sitä ihmistä. Kyllä Jumala rakastaa sitäkin ihmistä, joka jätetään saatanan haltuun kuritettavaksi, lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Hän rakastaa niin paljon, että hän vielä haluaa vetää sen ihmisen taivaaseen. Mutta ettei sekoita näitä asioita, ettei ala antamaan sille synnille yhtään myötätuntoa. Eli syntiä kohtaan pitää olla silleen luja asenne ja kova. Ja silloin kun se on siinä omassa lihassa nousemassa, niin yhtä lailla sille pitää sitten olla niin kuin sille synnille armoton. Että jos ajatellaan sitä, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin sille haudolle pitää oikein sanoa, kun se tulee siellä mielikuvilla, mutta tässä ajassa monella tavalla, niin sitä pitää oikein niin kuin päättäväisesti sanoa, että kiitos ei tätä lajia. Ja sitä helpommalla selviää siellä haureuden alueella, mitä voiko sanoa niin kuin aikaisemmassa vaiheessa, voisiko sanoa, että ensimmäisessä erässä alkaa vastustamaan niitä vääriä mielikuvia ja ajatuksia. Niin sitä helpommalla selviää. Minä saarnasin tästä aiheesta vähän toisesta näkökulmasta joskus 4 vuotta sitten tuolla Jyväskylässä. Minut herätettiin keskellä yötä, kun oli seuraavana päivänä saarnan vuoro. Ja minulle vaan yksinkertaisesti sanottiin, että saarnaa pornosta. Ja sitten mä aloin tutkimaan tätä sanaa haureus ja havahduin, että se kreikan kielen sana on porneia, joka sitten alkukielen, tai siitä tulee sitten nykykielen porno-sana. Ja sitten minun sydäntäni kosketti, kun sitten siellä internetissä oli joku veli sitten sitä keskellä yötä kuunnellut sitä saarnaa. Ja sitten hän keskellä yötä oli laittanut sähköpostiviestin ja sanoi, että Jari, että minä nyt tässä keskellä yötä teen parannusta pornosta, kun minä kuuntelin sitä saarnaa siitä pornosta. Siis pornoa vastustavaa saarnaa. Niin mä uskon näillä alueilla, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen kautta. Jos taas itse olet vahva näillä alueilla, niin anna tämän saarnan mennä silti ohi, että mieti, että onko sinulla tai onko minulla kyky auttaa niitä ihmisiä, jotka on niin kuin näillä alueilla ongelmissa. Mä näen jotenkin tässä homouskysymyksessäkin sellaisen vinosuuntauksen, että nämä kaksi käsitettä, syntisen rakastaminen ja synnin vihaaminen, menee uskovilla sekaisin ja yleisesti sitten uskovien keskuudessa manataan suorastaan joka ikinen homoseksuaali alimpaan kattilaan. Ja meillä ei kuitenkaan ole oikeutta lausua kadotustuomiota. Minä olen tavannut monta sellaista homoa, jotka on tehnyt parannuksen ja seuraa Jeesusta. Ja jos me halutaan, että homoja tulee tässä maassa uskoon, niin meidän täytyy oppia niitä ihmisinä rakastamaan, vaikka me kuinka vihaisimme sitä syntiä. Ja toinen ryhmä, mikä on samalla tavalla Jumalan kanssa niin kuin väärän tuomion alainen, on saatanan palvojat, että ne aina manataan alimpaan kattilaan sen tähden, ne palvelee saatanaa. Mutta ei meillä ole mitään oikeutta lausua niiden yli kadotustuomiota. Olen sitä mieltä, että niistä saatanan palvojista, jotka tekee parannuksen, tulee parhaita. Kyllä. Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Eli jotenkin iskostaa sinne sieluhoidossa, sinne sisimpäänsä tämän idean, että Jumala rakastaa syntistä, mutta vihaa sitä syntiä. Ja nyt sitten siellä omassa sisimmässä, että pystyy sitä toisia auttamaan, niin olla semmoinen luja ote siinä, koska tässä ajassa sitten avioliitot rakoilee, on monenlaisia ongelmia, ja sitä tulee täydellä tuutilla sitä väärää, niin se kysyy, se on taitolaji elää tässä ajassa puhtaana, ettei ne jäsenet sitten joutuisi sinne synnin palvelukseen. Vaan että ne olisi Herran palveluksessa. Niin se on semmoinen valvomisen paikka, että sitä täytyy vähän niin kuin päivittää, niin kuin tarkistaa koordinaatti, että minun jäseneni ei olisi palvelemassa vääriä asioita. Ja se näkyy myöskin sitten sellaisena niin kuin vääränä kielen käyttönä. Jossakin vanhan testamentin tekstissä sanotaan, että kaksimielisiä minä vihaan. Siinä ei välttämättä se kaksimielinen sana tarkoita sitä, mitä tässä päivänä sitä ajatellaan, mutta otetaan se kuitenkin sitten siitä huolimatta. Mutta välillisesti se kuitenkin merkitsee siinäkin asiassa, niin liian usein uskovien huulilla on haureellisia tekstejä. Sillä tavalla, ettei ne välttämättä itse edes huomaa, että minkälaisia sammakoita sieltä suusta tulee. Ja joskus mä täällä sitten nuhtelinkin siitä tai sanoin siitä, että uskovien niin kuin keskuudessa ei voi olla niin kuin sanavarastossa ollenkaan sitä nykykielen sanaa, jota käytetään sanaa flirtti. Meillä ei voi olla uskovina mitään sellaista osuutta koko sanaan. Se ei voi kuulua meidän sanavarastomme, niin kuin, se on niin epähengellinen sana, koska se on juuri sellainen sana, mikä tuolla on lehtien ostikoissa, jolla leikitään tulella. Se on niin kuin tulitikku sytytyslangan päässä, jonka toisessa päässä on dynamiittipanos. Ja flirtti on tällainen sana. Se on niin kuin sellainen ensiaskel joutua haureuden valtaan. Ja niille, joilla on sitten ongelmia sitten siinä ehkä omassa avioliitossa tai muuten elämässä, niin niillä on aina se suurin kiusaus alkaa flirttailemaan. Mutta kun katselee tätä elämää, mitä nyt eletään, niin valtavan paljon on sitten ihmisiä, jotka kärsivät siitä väärästä, siitä
lilttailuhengestä tai sitä mielen tilasta, koska sitä kautta sitten avautuu portti saatanalle ja sitä kautta sitten tulee näitä yksinhuoltajia ja tulee niitä perheitä, joissa sitten on jo ehkä kolmenkin eri nimisiä lapsia. Ja hyvin usein, kun katselee tota kaikkia mediaa, niin ei siellä kiinnitetä siihen ihmisryhmään oikeastaan huomioita ja ehkä anneta minkäänlaista myötätuntoa niille ihmisille, jotka kärsii tästä haureuden hedelmästä. Että tämä valtamedia on kyllästetty tällaisella haureudella, jossa ei yhtään ajatella sitä, että kuinka monta siellä. Kun tuo otetaan nyt esimerkiksi joku julkki, sanotaan, että nyt se taas sitten on siinä silloin ehkä kolmas tai neljäs tai viides puoliso menossa, on se sitten vihitty tai avopuoliso tai joku irtosuhde, niin se media kirjoittaa siitä tilanteesta myönteisesti, mutta ei se media kirjoita siellä, että kuinka monta ihmistä siellä itkee, kuinka monta hylättyä ihmistä siellä itkee, niitä hylättyjä kumppaneita, kuinka monta lasta siellä itkee äitiään tai isää, niin ei se media kirjoita niistä mitään. Se tuo vaan sen haureuden esille. Ja se tunkee tänne Jumalan huoneeseen myöskin sitten sitä kautta sisälle. Jotenkin niin kuin saada ne portit kiinni, että se ei pääsisi sisälle tänne Jumalan huoneeseen. Tai sanoa näin päin rehellisesti, että saada se ulos, mikä on sisälle tullut. Ja nyt sitten jos ajatellaan, kuinka siinä on niin kuin vastakkain se, että antaa ne jäsenet vanhurskauden aseeksi Jumalan palvelukseen, eikä antaa niitä synnin palvelukseen, niin ne on niin kuin vaihtoehtoja. Jos me ajatellaan Daavidin elämää, niin että miksi hän lankesi Batšeban kanssa siihen kuoleman syntiin, niin sana oikeastaan antaa siihen vastauksen. Ja syyhän oli oikeastaan se, että Daavid ei lähtenyt sotaan sodan lähdön päivänä, vaan hän jäi sinne kuninkaan linnaan nauttimaan huolettomasta levosta, kun Joab ja muu armeija oli taistelemassa. Ehkä muistin virkistyksen, on hyvä lukea tämä toinen Samuelin kirjan 11. luku ja sen alussa. Vuoden vaihteessa kuningasten sotaanlähtöaikana lähetti Daavid Joabin ja hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaretkelle. Ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rabbaa, mutta Daavid itse jäi Jerusalemiin. Niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä ja nainen oli näöltään hyvin ihana. Daavid lähetti hankkimaan tietoja naisesta ja sanottiin, se on Batseba, Eelamin tytär hetiläisen Uurian vaimo. Niin Daavid lähetti sanansaattajat häntä noutamaan ja hän tuli hänen luoksensa. Ja Daavid makasi naisen kanssa, joka juuri oli puhdistautunut saastaisuudesta. Sitten tämä palasi kotiinsa. Ja vaimo tuli raskaaksi ja hän lähetti ilmoittavan Daavidille, minä olen raskaana. Silloin Daavid lähetti Joabille sanan, lähetä minun luokseni heettiläinen Uuria. Ja Joab lähetti Uurian Daavidin luo. Ja kun Uuria tuli Daavidin luo, kysyi tämä, kuinka Joab ja väki voivat ja kuinka sota menestyi. Ja Daavid sanoi Uurialle, mene kotiisi ja pese jalkasi. Uuria lähti kuninkaan linnasta ja kuninkaan lahja seurasi häntä. Mutta Uuria panikin maata kuninkaan linnan oven eteen kaikkien muiden herransa palvelijan joukkoon, eikä mennyt kotiinsa. Kun Daaville ilmoitettiin, Uuria ei ole mennytkään kotiinsa, sanoi Daavid Uuria, tulethan sinä matkasta, miksi et mennyt kotiisi? Mutta Uuria sanoi Daavidille, Arkki ja Israel ja Juuda asuvat lehtimajoissa. Minun herrani Joab ja herrani palvelijat ovat leiriytyneet kedolla. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät ja sinun sielusi elää, minä en tee. Niin Daavid sanoi Uurialle, jää tänne vielä täksi päiväksi, niin minä huomenna päästän sinut menemään. Niin Uuria jäi Jerusalemiin vielä siksi päiväksi. Seuraavana päivänä Daavid kutsui hänet luoksensa syömään ja juomaan ja juotti hänet juovuksiin, mutta illalla hän meni maata vuoteelleen herransa paljon joukkoon eikä mennyt kotiinsa. Seuraavana aamuna Daavid
kirjoitti kirjeen Joabille ja lähetti sen Uurian mukana ja kirjeessään kirjoitti näin. Pankaa Uuria eturintaan, kiivaimpaan taisteluun ja vetäytykää takaisin hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi. Piirittäessään kaupunkia Joab asetti Uurian siihen paikkaan, missä tiesi urhollisimpien miesten olevan. Kun sitten kaupungin miehet ryntäsivät ulos ja ryhtyivät taisteluun Joabin kanssa, niin väkeä Daavidin palvelijoita kaatui ja myöskin heetiläinen Uuria kuoli. Sitten Joab lähetti ilmoittamaan Daaville kaikki, mitä taistelussa oli tapahtunut. Ja hän käski sanansaattajaa sanoen, kun olet kertonut kuninkaalle kaikki, mitä sodassa on tapahtunut, niin kuningas ehkä kiivastui ja sanoi sinulle, miksi menitte niin lähelle kaupunkia taistelemaan, ettekö tienneet, että ne ampuvat muurilta. Kuka surmasi Amibelekin Jerubbesetin pojan? Eikö nainen heittänyt muurilta jauhinkiveä hänen päällensä niin, että hän kuoli Teebeksessä? Miksi menitte niin lähelle muuria? Sano silloin myöskin, sinun palvelijasi heettiläinen Uuria on kuollut. Ja niin sitten tämä jatkuu. Eli Daavid siis peitti sen synnin. Mutta sitten tuli profeetta Naatan sitten selittämään Daavidille sitten Jumalan lakia. Ja hän käytti sellaista ihanaa niin kuin vertausta, jota Daavidkaan ei ensin tajunnut, että mistä tässä on kysymys, kun hän sanoi täällä 12. luvussa, että rikkaalla oli lampaita ja raavaita hyvin paljon, mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä ja se kasvoi hänen luonansa yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäpalastansa ja joi hänen maljastansa. Makasi hänen sylissä ja oli hänen niin kuin tytär. Niin rikkaalle miehet tuli vieras, mutta hän ei raskinut ottaa omia lampaitansa eikä raavaitansa valmistaakseen ruokaa matkamiehille, joka oli tullut hänen luoksensa. Hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen miehelle, joka oli tullut hänen luoksensa. Niin Daavid vihastui kovin ja siihen miehen ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, mies, joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma ja karitsan on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki näin ja koska hän ei sääliä tuntenut. Mutta Naatan sanoi Daavidille, sinä olet se mies. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, minä olen voinut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin käsistä. Minä olen antanut sinulle herrasi linnan ja antanut herrasi vaimot sinun syliisi ja minä olen antanut sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä olisi vähän, niin minä antaisin sinulle vielä sekä sitä että tätä. Miksi sinä olet pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on paha hänen silmissään? Heetiläisen Uurian sinä olet surmanut miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. Eli kuninkaalla oli kyllä lain tuntemus, että sitä miestä on rangaistava, mutta sitten kun se kääntyikin, että hän on itse se mies, jota pitää rangaista, niin se olikin kova paikka. Mutta haureus on sellainen, että sitä peitellään ja sitä salataan. Ja sitten ne, jotka on haureuden vallassa, niin niillä on myöskin tämä kova laki sitten toisia ihmisiä kohtaan. Jopa toisia haureuden harjoittajia kohtaan, niillä on tämä samanlainen Daavidin vihastuminen. Mutta jonkun pitää sitten tulla sanomaan suoraan, että sinä olet se mies, sinä olet se nainen. Tuskin Daavid olisi tehnyt parannusta, ellei Naatan olisi tullut suoraan sanomaan, että sinä olet se mies, jonka pitää tehdä parannus. Eli jos ajatellaan tätä haureuskysymystä laajemmin, niin ei siitä päästä irti muuta kuin saarnaamalla Jumalan sanaa tai opettamalla se ja siellä sieluhoidossakin selittämässä ihmisille niin kuin se on. Amen. Niin silloin se vapaus tulee. Sitä ei tule millään sellaisella, että vähänkään niin kuin annetaan myöten sillä selitetään ja silitetään sitä syntiä, niin se ei tuo sitä vapautta. Ja tässä ajassa tämä niin kuin on mikä on niin kuin pettänyt, että sitä syntiä enää saarnata synniksi. Ja siihen johtuu monesta asiasta. Se johtuu muun muassa siitä, että suomalaisilla on sellainen ajatus, että kaikki ne avioliitot, joihin pappi on sanonut aamen, niin ne on jees. Ja kellekään ei tule mieleenkään sanoa, että kuinkahan monta sellaista avioliittoa Suomessa on, johon pappi on sanonut aamen, mutta Jumala sanoi, että se on edelleen haureutta ja huoruutta. Niin tämä on se mätä ongelma tässä ajassa. Eli katsotaan asioita siitä, niin kuin tästä, voisiko sanoa, maallisen lain tai kirkkolain näkökulmasta, eikä osatakaan katsoa sitä Jumalan sanasta. Eräs saarnamies, joka kulkee toisen niin kuin veljen vaimon kanssa, niin hän sanoi, että ei hän ymmärrä, että miksi ihmiset ei hyväksy häntä, että kun hän on tehnyt parannusta. No eihän se parannus ole todellinen, jos sinä jatkat kulkemista toisen miehen vaimon kanssa ja hylkäät oman vaimosi, niin eihän se ole todellinen parannus. Niin kuin Pousonkin sanoi jossakin opetuksessaan, että se on vasta todellinen parannus, että ojentaudutaan ja tehdään täyttä totta. Niin tämä on tämän ajan niin kuin ongelma. Että ei sittenkään ole sitä Jumalan pelkoa, että voitaisiin tehdä täyttä totta. No nyt sitten siellä sieluhoidossa voi tulla sellaisia ihmisiä, joilla on paljon niitä irtosuhteita, paljon niitä avosuhteita ja aviosuhteita takana. Ja siellä tosiaankin sitten voi olla sitten niitä lapsiakin jo monen nimisiä, niin ei siellä niin helppo ole tietenkään soveltaa sitä Jumalan sanaa, että mitä tämän ihmisen just nyt pitäisi tehdä. Mutta mä uskon siihen, että se auttaa, jos niissä tilanteissa vilpittömästi aletaan etsimään Herraa ja kysymään ehdottomasti, että Jumala, että mikä on sinun tahtosi, että mitä nyt pitää tehdä. Niin kyllä sieltä sitten tulee vastaus, että miten pitää tehdä. Ja Jumala antaa niissä tilanteissa sitten viisautta. Eli me ollaan sellaisessa ajassa, jossa kaikki on sekaisin. Siinä ei ole niin helppoa soveltaa, että joo, sovelletaan nyt tota raamatun kohtaa ja tota, kun on rikottu monta raamatun kohtaa vastaan. Ja sitten ongelma on se, että ei voi palauttaa sitä ihmistä enää siihen niin kuin alkuperäiseen tilanteeseen, missä kaikki asiat tulisi järjestykseen. Koska oli Daavidillekin sitä synnistä ongelmaa. Naatan sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta sen tähden miekka ei väisty sinun suvustasi. Ja mitä se kuvaa se, että synti annetaan anteeksi, mutta miekka ei väisty, niin ne synnin seuraukset, niin vaikka Jumala on armollinen, niin ei Jumala voi muuttaa muuksi sitä, että on ne hyljätyt ihmiset, on ne aviottomat lapset ja on ne monen nimiset perheet, niin Jumala voi muuttaa sitä tosiasiaa muuksi kuin siksi, miksi se on. Eli sitä kautta uudessakin liitossa voi sanoa, että synti annetaan anteeksi, mutta miekka ei väisty, eli että ne tietyt synnin seuraukset on niin kuin kannettava. Mutta mä uskon aina siihen, että kun ihmiset tekee parannusta, niin sitten Jumala antaa sen armon ja sitten voi laittaa ne asiat niin pitkälle, kun se on mahdollista, niin oikeaan järjestykseen. Mutta nyt jos ajattelee, että pystyä näitä ihmisiä auttamaan, niin silloin täytyy niin kuin itse olla selvillä vesillä näissä kysymyksissä. Koska jos vähänkään on ongelmaa, niin sitten se ei onnistu. Me oli joitakin vuosia sitten tuolla etelässä, avattiin sellainen vanha talo kodiksi näille. Siinä oli näitä idästä tulleita prostituoituja, mutta kyllä siinä oli ihan suomalaisiakin, joille haluttiin niin kuin järjestää sellainen turvapaikka ja sitten niin kuin mahdollisuus tehdä elämässään uskon ratkaisu ja aloittaa uusi elämä. Enkä minä edes muista sitä, että minkä takia minut sinne kutsuttiin pitämään sitten se, voisiko sanoa sitten se, oliko se nyt sitten se rakennuksen vihkiäispuhe tai sen työn alkamispuhe tai joku. Ja minä olin sitten justiin noussut sinne puhujapaikalle ja mulla oli joku tekstikin jo valmiina, niin sitten mä koin kuinka pyhä henki niin kuin alkoi sitten puhumaan, että mitä pitää sanoa. Ja ensimmäiset neuvot, mitä Pyhä Henki toi siihen tilanteessa, oli se, että sanoa niille ihmisille, jotka on siinä vastuuhenkilöllä, että jos tässä on yksi sellainen vastuuhenkilö, jolla on ongelmaa haureuden kanssa, niin sinun pitää lähteä tästä työstä heti pois. Sinusta ei ole muuta kuin haittaa tälle työlle. Eli jos tälle alueelle lähdetään tekemään työtä, niin täytyy olla sitten niin kuin voisiko sanoa puhtaat jauhot pussissa, eli kestää se työn niin kuin tuomat ne henkivaltojen paineet ja kaikki muut mitä siitä nousee. Mutta Jumalan tahto varmasti oli sellainen, että me päästäisiin sellaiseen hengelliseen tilanteeseen, niin kuin Efesolaiskirjeessä siellä 5. luvussa, että seurakunnan keskellä ei tarvitsi sanaa haureus mainita ollenkaan. Eli se apostolien tekojen sana, mikä kirjoitettiin sitä vanhimmilta, että karttaa haureutta, niin sitten Efesolaiskirjeessä se niin kuin kulminoituu siihen ajatukseen, että Jumalalla on sittenkin, vaikka me ollaan nyt tässä lopun ajassa ja pahassa haureuden ajassa, niin Jumalalla on sittenkin meille pyhityksen mittari. Eli se täydellinen Jumalan tahto on se, että seurakunta elää sellaisessa puhtaudessa, että haureutta ei tarvitse edes mainita siellä seurakunnan keskellä. Ja se tuntuu jotenkin niin kuin tässä ajassa, että se voi jostakin tuntua niin kuin aivan utopistiselta, että onko se mahdollista. Mutta kuitenkin Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli se on täällä Efesolaiskirje 5 ja sen alusta. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta ja minkälaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Älköön myös rivouta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahnella, sillä on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Eli tässä tämä haureus ja epäjumalan palvelus, ne on toisiinsa niin kuin kytköksissä, mikä viittasin jo aikaisemmin. Eli Jumalan tahto on, ettei meidän keskuudessamme edes mainittaisi haureutta tai saastaista tai sitä ahneuttakaan, ettei niitä mitään olisi meidän keskuudessamme. Ettei niitä tarvitsi siis ollenkaan mainita. Ja se tietysti on kova tavoite, mutta ei me voida mitenkään niin kuin anoa Jumalalta lievityksiä ja sanoa, että joo, että kun me eletään nyt tällaisessa ajassa. Kyllä ne korintolaiset kieli vaikeassa ajassa, siinä oli, kun ihmisiä tuli uskoon, niin ne saattoi olla niitä niin pojat kuin tytötkin, oli saattanut olla useamman vuoden siellä niin sanottuna pyhäkköporttoina, eli ne oli nuoresta asti saastutettuja, ja siitä huolimatta niistä ruvettiin tekemään Jumalan pyhiä, Jumalan sanan ja Jumalan hengen ja Jumalan armon avulla. Niin me ei voida mitenkään niin kuin anoa Jumalalta lievityksiä tässä ajassa, että kun tämä aika on niin paha, koska ei Jumalan sana, se ei muutu. Se on niin kuin halki aikakausi, ja niin kuin sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, niin Jumalan sanakin on muuttumaton. Eli sitä ei voi muuttaa muuksi tässä ajassa. Eli ainoa oikea johtopäätös on elää sanassa. Ja toteuttaa sitä, noudattaa sitä omassa elämässään ja noudattaa sitä siellä sieluhoidossakin, niin vaan sitä kautta ne asiat niin kuin menee niin kuin oikealle tolalleen. No sitten haureus on tietysti henkivalta, se pitää myöskin sitoa, sitä pitää vastustaa. Ja varmasti sitten haureuden kautta myöskin tulee näitä erilaisia epäjumalia myöskin pyhien leiriin. Joita sitten niin kuin, voisiko sanoa huomaamattaan, kumarretaan. Sitten tietysti tämä haureuskysymys liittyy tähän laajemmin, tähän kalatalaiskirjeen, sitten tähän lihantekojen listaan, missä sanotaan, että, se on, että ne lihanteot on ilmeiset. Eli se on osa sitä listaa. Mutta Jumalan tahto tietysti on, että se lista ei vaikuttaisi meidän keskellämme, se lihantekojen lista, vaan että siitä olisi päästy, mitä pidemmälle on niin kuin tässä pyhityksen koulussa niin kuin menty, niin olisi päästy siitä tietyllä tavalla niin kuin sitä lihantekojen listasta kokonaan irti. Eli voisi sanoa sitä koko lihantekojen listasta, että meidän täytyisi päästä siitä, sitä mukaan, kun pyhityselämä etenee, niin olla kokonaan siitä irti. Ja se on siis Galatalaiskirje 5 ja 19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joissa teille edeltäpäin sanon, niin kuin ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja nyt sitten alkukieli lisää tähän lihantekojen listaan myöskin sanan murhat. Eli se puuttuu täältä meidän käännöksestä. Ja nyt sitten, kun puhutaan murhista, vaikka se menee vähän sivuun tästä aiheesta, niin sitten minä aina ajattelin ensimmäisenä vuosina, kun sanaa julistin, että murha kuuluu tuonne jonnekin pimeille kujille, missä roistot sitten ja gangsterit tappaa toisiaan. Mutta sitten Jumala alkoi puhumaan, että on se tietysti Jari sielläkin, mutta se on sisällä minun huoneessani. Ja sitten mä löysin uudestaan tietysti Raamatun jakeen, että ei olla Kainin kaltainen, joka tappoi veljensä. Eli se viitataan, ettei saa vihata sillä tavalla niin kuin Kain teki. Eli sen tähden, että hän vihasi veljensä, niin hän lopulta murhasi veljensä. Ja monta kertaa sitten Jumalan kansan keskellä tehdään niitä hengellisiä murhia, kun ei voida jostakin syystä hyväksyä jotakin sisaro tai veljeä sellaisena kuin hän on. Mutta tämä meni vähän tästä niin kuin sivuun. Mutta pyrkiä tästä lihantekojen listasta, siinäkin se haureussana on ensimmäisenä. Mutta lihanteot ovat ilmeisiä, ne ovat. Se alkaa taas sanalla haureus. Eli tästä me nähdään, että se on keskeinen, tärkeä kysymys. Se ei ole sattumalla siellä listalla ykkösenä, eikä se ole sattumalta siellä apostolien tai vanhinten neuvossa kärkipäässä siellä, kun sanotaan, että karttaa haureutta, kun ne lähetti sen kirjeen sitten niille pakanuudesta uskoon tulleille. Eli jotenkin se on miellettävä tietystä näkökulmasta katsottuna numero ykkösiksi, voisiko sanoa haureus kaikkine variaatioineen, niin se on numero ykkönen. Tietysti sielu on vihollinen kokonaisuutena, mutta niin kuin sitten, jos lasketaan sitä tasoa vähän alaspäin, eli minkälaisessa puvussa se sielun vihollinen tulee, tai ne lihanteot tulee, niin haureus on siellä numero ykkösen. Se on ensimmäinen, se on suurin uhka. Se oli suurin uhka Israelin kansalle siellä erämaan vaelluksessa. Haureus langeta palvelemaan epäjumalia, haureus ottaa sieltä niiden vilistealaisten tai ammonilaisten tai muiden moabilaisten tyttäriä omille lapsille puolisoiksi tai toisinpäin antaa heille, niin se oli se, niin kuin se pahin vihollinen. Jumalalla ei ollut muuta tietä sitten tarjota Israelille kuin hukuttaa se koko sukupolvi, jotta sinne, voisiko sanoa, meni puhdas tai puhtaampi sukupolvi sitten valloittamaan sitä luvattua maata. Ja nyt sitten jotkut julistajat on sitä mieltä, että luvattu maa on kuva taivaasta, mutta minä en usko sitä, että se on kuva taivaasta sen tähden, että taivas on paikka, johon armosta pelastutaan, saadaan se pelastus lahjana uskon kautta, ei tekojen kautta, se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaa. Näin enemmän, että luvattu maa on nimenomaan kuva siitä meidän palvelustehtävästä. siitä pyhästä ylipapillisesta kutsumuksesta, jossa meidän pitää tai pitäisi tehdä jotakin tämän Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja nähdä siinä palvelutehtävässä, että haureus on numero ykkönen, joka yrittää kaataa sitä palvelutehtävää. Kaataa sitä tämän erilaisien seksuaalisten variaatioiden ja mielikuvien kautta, mutta myöskin sitten niiden kaikkien epäjumalien kautta, jotka niin kuin johtaa sitten Jeesuksen sijasta kumartamaan jotakin muuta asiaa. Eli kaikki se, mikä on niin kuin mun mielestä hengellistä haureutta, missä Jeesuksen sijasta kumarretaan jotakin tai palvellaan jotakin muuta asiaa kuin häntä. Ja siinä on kysymys siitä, että tunnistaa, että onko minun elämässä jotakin asioita, missä minä tieten tai tietämättä notkistankin polveni tai sisimpäni jollekin muulle asialle, pidän sitä tärkeämpänä kuin sitä, mitä Jeesus ja Jumalan sana ja Jumalan henki sanoo. Ja jos ajattelee sitten, että mikä se numero kakkonen voisi olla, niin se on varmasti mammona. Jeesus sanoi, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, toista rakastava ja toista vihaava. Ja sanoi, että ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa, niin kyllähän tässä ajassa tietysti sitten mammonakin sitten on yhtenä vihollisena. Ja sitten jos ajatellaan sitä Sodoman syntiä, että se oli lyhyesti sanottuna, se oli leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Niin siihen sisältyi siis mammona, mutta sitten siihen sisältyi erittäin voimakas haureus. Ja nyt sitten tässä, kun käydään tätä homokeskustelua tässä maassa, niin en näe kristittyjenkään, jotka antaa haastatteluja, niin tuovan sitä Sodoman syntiä julki niissä haastatteluissa ja sanovan päättäjille suoraan, että jos me sallitaan tässä maassa homouden nousta ja lesbouden nousta, niin sen mukana tulee hillitön väkivalta. Minun tämän sanoa, että mä sanon mitenkään profeetallista sanaa, niin mennään muutama muu vuosi eteenpäin, niin tämän homomyönteisen asian takia tässä maassa nousee hillitön väkivalta, jota on mahdottomuus saada kuriin, ellei laiteta tätä syntiä kuriin. Ei lain koura joutuu niin kuin tekemisiin sitten väkivallan kanssa. Eli siellä homouden semmoisena yhtenä priimusmoottorina on väkivalta. Eli se nousee sellaisesta hillettömistä orkioista, joihin sisältyy väkivalta. Eikä ne siellä ollut valmiit siellä niin kuin kaihtamaan mitään keinoja, että kun ne tuli sitten sinne enkelit pelastamaan sitten Lootin sieltä Sodomasta, niin ne oli väkivaltaisia. Jos ne olisi tullut sisälle, jos sen enkelit olisi suojellut Loottia ja hänen perhekuntalaisia, niin kaikille niille olisi käynyt kaltoin. Eli nähdä tämä, niin kuin se on tietysti synkkä tulevaisuuden kuva, että tämän mukana tulee väkivalta. No nyt sitten, että ajatellaan tätä nyt tästä näkökulmasta, että miksi sitten tämä jumalaton homous tai jumalaton media, joka sitä homoutta pitää yllä, niin miksi se haluaa nyt jumalattomalta kirkolta sitten jumalattoman siunauksen? Niin miettiä sitä koko yhtälöä. Jumalattomat ihmiset haluavat jumalattomalta instanssilta jumalattoman siunauksen. Mikä siinä on niin kuin ideana? Ideana on tietysti se, että murtaa se vähäkin, mikä tässä maassa vielä on kristillisyyttä. Ja se on hyökkäys tätä kristillistä avioliittoa vastaan, koko sitä, josta voi sanoa instituution sanana, niin sitä vastaan. Ja nyt sitten tällainen, niin se on sellaista narrin hommaa, että sanotaan jo, että no ei nyt suoraan siunata, mutta tehdään nyt sitten joku rukouksen kaava.
No jos katselet Raamatusta, mitä rukous sisältää, niin voisi sanoa, että ehkä yli 90% aina rukous sisältää, sen sisältö on Jumalan siunauksen pyytämistä tavalla tai toisella. Eli se on ihan sellaista teatteria selittää, ettei siunata, mutta rukoillaan, koska rukous itsessään on siunaavan Jumalan siunauksen pyytämistä. Eli meillä on sillä, niin siitä näkökulmasta katsottuna synkkä tulevaisuus, eli se viimeinenkin, niin kuin kristillisyys, mitä tässä yhteiskunnassa vielä vähän on näkynyt, niin sitäkin nyt sitten romutetaan. No sitten tässä on pari vuotta aikaa, kun oli esillä tämä keskustelu tästä johtunut tästä yhdestä tapauksesta, niin tämä sukupuolen niin kuin muuttaminen, sillä on oma nimensäkin, niin mä muistan sitten, kun mä olin menossa saarnaamaan tuonne johonkin Riihimäelle tai Hyvinkäälle, ja sitten mä näin yöllä sitten sellaisen unen, missä mä olin jollakin Suomen paikakunnalla sitten saarnamatkalla, ja sitten mä läksin aamulla lenkille, niin sitten siinä oli bussipysäkki, ja siihen semmoisen katoksen alle oli kerääntymässä sitten mielenosoittajia. Ja niillä oli sitten kaikenlaisia, voisiko sanoa lainausmerkeissä, ristillisiä tunnuksia. Siinä oli ristiä ja oli jotakin uskonnollisia lauseita ja kaikkea krääsää. Ja sitten kun mä menin kysymään siitä katoksesta, että mitä te oikein niin kuin edustatte, niin sitten ne ihmiset sanovat, että me osoitamme mieltä tämän sukupuolen vaihdosasian puolesta, että osalle meistä on tehty sukupuolen vaihdos ja osa harkitsee sitä. Ja sitten mä muistan siinä unessa, että mä sitten nostin käteni pystyyn ja sanoin, että mitä Jumalan sana sanoi, että Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi, että ole se, miksi sinut on luotu. Ja sitten siinä unessa kaksi kättä sitten nousi, jotka halusi tehdä parannusta ja tulla pois siitä mielenosoituksesta. Ja miten mä sitten tulkitsin se, että miksi Jumala sen näytti, niin mä ymmärsin, että ei se jää yksittäistapaukseksi, vaan myöskin tämä sukupuolen vaihdosryhmä, niin se tulee enemmän ja enemmän hakemaan sitä kirkon siunausta. Eli sitä kautta sitä yhteiskunnassa sitä yleistä hyväksyntää. Ja jos siinäkin annetaan periksi, niin taas se Sodoman synti vaan lisääntyy. Kyllä ihminen, Jumala voi vapauttaa sellaisen ihmisen, joka kokee, että hän tarvii niin kuin vaihtaa toiseksi se sukupuoli, niin siitä on hyvä esimerkki siellä jossakin, onko se IRT:n ohjelmissa jostakin, oliko se venäläisestä tai naisesta tai niistä entisten neuvostotasavaltojen alueen jostakin valtiosta. Se oli se nainen, joka oli kasvanut pojaksi ja pukeutunut pojaksi koko elämänsä ajan, ja sitten kun hän oli jossain siellä parinkymmenen ikävuoden ehkä paremmalla puolella yli tai alle, en muista kumpia päin se oli, niin sitten tuli ongelmia, kun siinä samassa kylässä oleva toinen nuori nainen rakastui häneen ja hän joutui sanomaan, että minäkin olen nainen. Ja siitä seurasi sitten se, että sen naisen äiti meni, käveli junan alle ja teki itsemurhan. Ja sitten tämä nainen rupesi miettimään, että mitä hän tekee. Ja sitten hän rupesi selvittää, että no mitä se maksaa, jos hän lähtee ulkomaille ja vaihtaa sitten sukupuolta leikkauksen kautta. Ja tuli sitten siihen lopputulokseen, että rahat ei riitä. Ja sitten hänelle tuli viimeisenä vaihtoehtona mieleen, että no jos minä sittenkin rukoilen. Ja hän rukoili, että Jumala, että onko sinulla ratkaisu tähän asiaan. Ja niin hän sitten rukoili, niin Jumala antoi hänelle jonkun saarnaajan nimen, ja hän meni sitten saarnaajaa tapaamaan. Ja se saarnaaja käski hänestä ulos miehen hengen Jeesuksen nimessä, ja hänestä tuli jälleen nainen. Eli on kysymys henkivalloista. Ja nyt seurakunnalla on haaste oppia vastustamaan näitä henkiä ja henkivaltoja, tunnistaa ne. Koska saatana pukeutuu näihin valkeuden vaatteisiin, niin mä sanoisin näin, että haurauden henki, jos mikä, niin se nimenomaan pukeutuu näihin valkeuden vaatteisiin. Ja sen tähden se on suuri uhka sille Jumalan pyhyydelle ja Jumalan tahdon tekemiselle. Eli jotenkin mä oikeastaan sanoisin sellaisena rakkaudellisena ohjeina, kun niitä rukouskokouksiakin pidetään, että rukoiltaisiin, että Herra, anna meidän tunnistaa haureuden henki, ettei se vaan ole päässyt meitä pettämään. Että se tulisi aina valkeuteen. Että me päästäisiin tähän pyhityksen tasoon, että haureutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhien sopii. Ja mä haluan julistajana pitää tätä tavoitetta edelleen niin kuin julistuksen kautta voimassa, vaikka näin ympärillä tämän tilanteen aika ajoin aika niin kuin semmoisena utopistisenakin, niin silti minä uskon siihen, että sellainen seurakunta menestyy parhaiten Jumalan edessä, jonka keskuudessa haureutta ei tarvitse edes mainitakaan. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että se on asia, joka on sellaisessa seurakunnassa loppuun käsitelty, ja se on niin kuin, se on pistetty sieltä ulos, ja sitten myöskin, että sellaisessa seurakunnassa on kyky pitää se ulkona. Se ei sen tarvitse, tähden tarvitse mainita, koska se on ulkona. Jos sitä vertaa niin kuin taloon, kun on tällainen pakkaskeli, niin kun on eristykset kunnossa ja lämpö päällä, niin se pakkanen ei tule sisälle. Niin sama on haureus, että jos on se veren suoja ja on se sanan auktoriteetti ja se nöyryys kunnioittaa Jumalaa, niin se haureus pysyy ulkona. Mutta haureus on sellainen, että sitä ei voiteta millään niin kuin järjen päätelmillä eikä inhimillisillä keinoilla, vaan se on hengellinen kysymys, se on henkivalta kysymys. Ja jos ajatellaan sitten, että mitä se merkitsee, että se sana sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin haureus tietysti siinä vaan yksi asia, niin ei siinä pelkästään ole sitä, että jotenkin niin kuin piiskataan omaa olemusta, että nyt se haureus vaiti, vaan kyllä siinä on tämä hengen maailma mukana, missä myös täytyy saada auktoriteetti. Eli siinä on kysymys myöskin sen saatanan hengen sitomisesta, joka tuo ne väärät ajatukset ja mieliteot. Ja jotenkin tässä alueessa mä huomaan, että niin kuin epäonnistutaan, että moni ehkä tunnistaa sen synnin, että on niin kuin haureuden kanssa ongelmaa, mutta ei saa sitä voittoa sen takia, että ei ole sitä, voisiko sanoa sitä papua, sitoa sitä henkeä. Ja sitten sääli ehkä itseään liikaa. Eli suo sille omalle itselleen, niille omille mielikuvilleen niin kuin sijaa tai sille haureolle siellä sisällä. Eli jotenkin tämä haureuskysymys on sellainen, että se edellyttää ehdottomuutta. Jos ajatellaan, että ei antaa jäseniä vääräiseksi synnille, niin se on semmoinen niin kuin ehdoton valinta. Haureus on semmoinen vähän kuin, että jos sä oot tuolla jossakin lenkipolulla ja sä meet semmoisen kasvin ohi, joka on semmoinen takia, niin sä huomaat, että niitä tarttuu nyt siihen sun verryttelypukuus, niin, ja sä rupeat niitä siitä ottaa irti, niin haureus on vähän sellainen, että se yrittää aina tarttua uskovien pukuun. Mutta jos se puku on niin kuin verellä pesty, niin ei ne saatanan takiaiset pysty tarttumaan siihen. Eli pitää se puku sillä tavalla puhtaalla, että se niin kuin, mä en muista, oliko se Smith Wigglesworth tai kuka se oli niitä vanhoja julistajia. Se oli se Amerikan vanha, joku vanha julistaja, niin hänessä oli sellainen erikoinen Jumalan pyhyys, että kun hän sitten meni siellä jossakin, se oli vielä hevosaikaa, hän istui vaan siellä hevosen vetämissä vaunuissa ja joku toinen kaveri vielä sitä ohjasti sitä hevosta ja he meni sitten bordellin ohi. Ja se riitti vaan, että tämä Jumalan mies meni sen hevosen kanssa siitä tai hevosvaunujen kanssa sen bordellin ohi, niin sieltä sisältä juoksi kaikki ne sutenöörit ja huorat siihen kadulle huutamaan hänelle. Koska ne oli sen hengen valtaamia. Niin sitten hän vaan sanoi, että Jeesuksen nimessä menkää takaisin sinne luolaan, että minä tulen perässä ja julistan teille evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja hän meni niiden perässä ja saarnasi sinne uskoon. Ja tämä on se auktoriteetti, mitä seurakunta tarvii, että saada ne huorat ja varkaat ja haurojen hengen vallassa olevat ihmiset niin kuin haastettua oikein niin kuin tuntemaan se, että on kysymys synnistä. Eli jotenkin me tarvitaan sellainen ihan uusi ulottuvuus Jumalan pyhyyttä, niin se pitää itsessään haureuden ulkona ja muutkin. Ne lihan tekojen lista, niin se kuittaa sen koko listan. Eli löytää semmoinen pyhyyden jano ja sitten myöskin, että kun niitä kaikkia kaksimielisiä joudut kuuntelemaan ja huomaat, että veljesi tai sisaresi lirtailee seurakunnan keskellä, niin pitäisi olla rohkeutta ja sanoa, että lopeta tollanen. Sinä saastutat Jumalan huoneen. Eli jotenkin sellainen pyhyys täytyisi laskeutua kaikkeen haureelliseen käyttäytymiseen, puheisiin, pukeutumisiin, tekoihin. Eli kaikissa tasoissa semmoinen, se voisiko sanoa semmoinen syvempi pyhyyden niin kuin ulottuvuus, niin se on se, mitä me niin kuin ehdottomasti nyt tarvitaan. Sitä voi niin kuin esirukouksiin rukoilla, että Herra, että miten me voidaan saavuttaa tässä ajassa sellainen pyhyyden taso, että haurouden hengellä ei ole valtaa tässä seksuaalisessa mielessä, mutta ei myöskään sitten siinä epäjumalien muodossa. Ei mitään kautta. Koska pohjimmiltaan uskonto ja uskollisuuden henkikin, se on yhtä sen haurouden hengen kanssa. Niin löytää sellainen pyhyyden ja pyhityksen taso, missä haureudella ei ole sijaa meissä. No sitten ehkä on viisasta ja raamatullista katsoa tälle pitkälle lihan tekojen listalle se vaihtoehto. Koska mä koen, mä teen väärin, jos mä kerron teille vaan, että mitä on haureus, mitä on lihan teot, niin mun täytyy kertoa sitten, että mikä on siellä vaakakupissa se oikea, mitä Jumala tahtoo. Niin luen täältä sen vastakohdan, mikä voi sanoa näin, että se on toisessa vaakakupissa. Kun toisessa vaakakupissa on lihan teot, niin toisessa vaakakupissahan on Raamatussa hengen hedelmä. Niin luetaan Galatalaiskirje 5. Ja 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakamme. Älkää me olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli jos ajatellaan esirukousta, sanan esillä pitämistä, käyttäytymistä, niin jos ajatellaan sitä haureutta, että se on niin kuin pakkanen ja lämpö pitää sen ulkona ja se eristys, niin elää se Jeesuksen veren sovitustyön Jumalan sanan kanssa sillä tavalla, että hengen hedelmää syntyy, niin silloin haureus on ulkona ja kaikki muutkin lihanteot. Minä vaan nyt keskityn tänään erityisesti tähän aiheeseen, mutta samat lääkkeet pätee kaikkiin muihin lihantekoihin. Mutta nyt tietenkään ei voi niin kuin lähteä niin kuin etsimään hengen hedelmää. Vaan hedelmä on seurausta jostakin. No mistä se on tuolla sitten, jos sinä ajattelet syksyllä omenapuuta, että miksi sinne tulee hedelmä? niin sinne tulee hedelmä sen tähden, että se on kasvanut hyvässä maassa, se on saanut vettä oikeaan aikaan, se on saanut valoa, se on saanut lämpöä, ja se hedelmä on seuraus siitä, mitä siinä kaikessa prosessissa on tapahtunut. Eli emme voida suoraan lähteä etsimään hengen hedelmää, vaan etsimään Herraa ja hänen mielisuosiotansa. Ja tässä sanotaan, että jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Eli jos me eletään hengessä, vaelletaan hengessä, niin silloin myöskin siellä paremmassa vaakakupissa syntyy jatkuvasti hengen hedelmää. Eli hengen hedelmä syntyy siitä, että me eletään hengessä. Toki me eletään silloin sanassakin, koska nämä sanat, mitä tänäänkin puhutaan, ne on Kristuksen sana, ja ne sanat, mitä Jeesus puhui, hän sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Eli jos ne sanat, joissa on henki ja elämä, saa meissä sijaa, ja Jumalan henki saa meissä sijaa, niin silloin siellä vaakakupissa tulee automaattisesti yötä ja päivää sitä hedelmää. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä ja isä tehdään työtä yötä ja päivää, niin jos sinä vaellat hengessä ja sitten sinä olet siellä sitten tehnyt oikein paljon Jumalalle työtä ja tulet väsyksissä kotiin ja pistät pään tyynyyn ja saat vastaanottaa ne hunajanmakeat unet, niin saat aamulla herätä siihen, että yönkin aikana on syntynyt hengen hedelmää. Jeesus ja isä tekee työtä yötä ja päivää. Eli kun me vaelletaan hengessä, niin sitä hengen hedelmää syntyy silloinkin, kun me nukumme. Oot sitten yöunillasi tai päiväunillasi, niin silloinkin tulee hedelmää, jos vaellat hengessä ja elät Kristuksessa. Ja Kristuksessa eläminen on sitä nimenomaan, että silloin se uusi luomus meissä hallitsee. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Eli minä sanon totuuden niin kuin se on Kristuksessa. Haureus kuuluu siihen vanhan ihmisen asioihin, tapoihin ja tottumuksiin. Ja sen tähden se kaikki on oltava ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa. Eli tämä jae 24 vielä uudestaan, Galatalaiskirjeen 5. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Eli siinä on jotakin osuutta ihmisillä. Eli se hengellä kuolettakaa lihan teot, niin se on sittenkin, se on sitä sen vanhan ihmisen ristiin naulitsemista. Eli siis hallita niitä vanhan ihmisen tottumuksia. No nyt sitten mä menen vielä yhteen asiaan. Ja se johtuu ihan sielhuollisista asioista, että meitä julistajia ei ole tässä maassa välttämättä kuin 5 tai 10. Jotka julistaa, että masturbaatio on syntiä. Suurin osa on antanut julistajista jo periksi tai ei ole koskaan sisäistänyt asioita, ja ne selittää, että ei se ole syntiä. Ja miksi minä sitten julistan, että masturbaatio on syntiä, riippumatta siitä, että tekeekö sitä yksinäiset ihmiset, tekeekö sitä avoliitossa olevat vai tekeekö sitä avioliitossa olevat, yksi hailee, niin se on aina syntiä sen tähden, että siinä on aina haureellinen objekti. Ei se yllyke siihen tulee haureuden hengestä.
No mitä se on suomeksi? Minä en ymmärrä.
Mä yritän kerrota. Eli objekti on siis kohde. No ajatellaan sitä harjoittajaa, niin joku mielikuva sillä ihmisellä on silmiensä. Ja se objekti on siis se mielikuva. Eli sillä voi olla joku pornolehden kuva sillä ihmisellä silmi edessä, kun se harjoittaa sitä syntiä. Sillä voi olla joku ihmishahmo siinä, joka on esimerkiksi toisen vaimo tai toisen mies, tai sitten siellä voi olla joku nuoruuden ihastus, ja se on siellä silmi edessä, ja samalla harjoitetaan syntiä. Ja aina siinä se primusmoottorina, eli käyttövoimana, on haureuden henki. Siksi se on syntiä. Ja sieluhoidossa täytyy saanata synniksi ja ohjata se ihminen siitä vapauteen Jumalan armo ja Jumalan rakkauden avulla. Eli tämä on alue, missä niin kuin nuoretkin kasvatetaan väärin, ja se johtuu sitten taas tästä kouluopetuksesta, kun siellä sanotaan, että kaikki on jees. No joku voi ajatella, että joo, että mä tein joskus tästä kirjeen, niin sitten mä sain sitten kaikenlaista palautetta, Ja sitten sieltä tuli sellaista palautetta, että Jari, että ne sinun vaatimuksesi ovat liian kovat. Ja mä sitten vastasin, että niin, että eihän siinä sitten mitään ongelmaa olisikaan, jos ne olisivat minun vaatimuksia. Mutta kun nämä asiat löytyy Jumalan sanasta. Amen. Eli Jumalan tahto on se, että haureutta ei edes mainita meidän keskuudessamme. Niin pyritään jotenkin löytämään sellainen balanssi. Ja saatana tietysti tuo kaikkia mielikuvia, tuo kaikkia ehdotuksia. Se ei itsessä ole syntiä, mutta se alkaa olla syntiä, jos sinä tai minä annetaan niille mielikuville periksi. Siitä minun mielestä hyvä esimerkki on, vaikka mä oon käyttänyt sen täälläkin jo monessa saarnassa esimerkkinä, niin on Joosef siellä Egyptissä, että kun se Potifaaran vaimo teki aina niitä ilkeitä esityksiä, että Joosef, että makaa minun kanssa, niin se Joosefin vastaus oli niin siunattu, että minä haluan saada sitä aina uudelleen ja uudelleen. Se on niin siunattu se vastaus, kun hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Niin saatana tuo samalla tavalla, mä näen jotenkin sen niin kuin sen, koska Joosef on esikuva Kristuksesta, niin mä näen sen niin kuin laajemmin, että tämä maailma tulee haureuden muodossa, se tulee kaiken saastan muodossa uskovaa kohti ja sanoo samalla lailla kuin Joosefille, tule ja makaa minun kanssani. Eli mä näen sen niin esikuvana sen Potifaaran vaimon maailmasta ja siitä saastaisesta hengestä ja saatanasta, että tule ja makaa minun kanssani. Ja miksi tämä tällainen, tai minä niin kuin sanon, että mä itsekään tiedän, missä me pitää saarnata, mutta mä uskon, että kun me mennään vielä eteenpäin, niin nämä alueet tulevat erittäin koviksi taistelukentiksi. Siitä on jo monta vuotta aikaa, kun Wilkerson teki jonkun kirjeen, ja hän sanoi, että kun mennään lopun aikaa kohti, niin kun ne kaikki Sodoman synnit tulee, niin se viimeinen laji on sitä, että ne haureuden harjoittajat harjoittavat haureutta suoraan henkivaltojen kanssa. Vähän samalla tavalla niin kuin siellä New Age-liikkeessä, niin siellä on tänä päivänä jo Suomessakin ihmisiä, jotka menee naimisiin vaikka puun kanssa. Ne vihitään siellä, kun ne menee puun kanssa naimisiin. Niin se pahin laji on sitä, että kun me mennään loppua kohti ja se Sodoman synti tulee, niin voit nähdä, jos elät pitempään, niin tulee sitä pahinta lajia, mistä Wilkerson sanoi, että jopa kadulla ihmiset harjoittavat seksiorgioita henkivaltojen kanssa. Ja siksi on tärkeää, että se kaikki on meistä ulkona. Ja se on sitä kautta ulkona, että se vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja vaelletaan hengessä, niin silloin niillä lihan teolla ei ole valtaa. Eli silloin me olemme armon alla, jos me vaellamme hengessä. Eli synnin harjoittajat ovat lain alla. Se on muistaakseni samassa Galatalaiskirjeessä kirjoitetaan, että minä olen lain kautta kuollut pois laista. Järki oikein voi ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, että minä olen lain kautta kuollut pois laista. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan laki, josta lähdettiin liikkeelle, se tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti siis 10 käskyä on saanut herättää meissä synnin tunnon ja on tehty parannus, niin silloin on kuoltu siitä pois siitä laista. Kun synnin tunto on tullut ja on tehty parannus, niin sitten ei sitä lakia enää tarvita siltä osin. Jos ajatellaan se taas sitä, niin kuin sitä muutenkin sitten siitä Mooseksen laista, eli sitä vanhan liiton laista, niin siellä sanotaan niin ihanasti, että se laki lisättiin jäljestä päin 430 vuoden kuluttua rikkomusten tähden. Ei Abrahamilla ollut mitään kirjoitettua Jumalan 10 käskyä tai Mooseksen lakia, mutta silti löydät sieltä, löydät sapaatin, löydät kymmenyksen, löydät monia asioita. Eli hän eli hengessä. Jumala puhui hänen hengelleen suoraan. Ja jos ajatellaan vielä sitä, että on kamppailu sen haurauden kanssa, pysytään nyt siinä niin kuin tässä aiheessa, vaikka jos muistakin lianteosta on aina tärkeää puhua, niin mikä siinä sitten on, kun ihminen alkaa, on se sitten uudesti syntymätön ihminen tekemään parannusta, tai sitten uskova, jolla on haureuden ongelma tai joku muu synti, niin mikä siinä on lain tehtävä, niin lakia voisi verrata sellaiseen asiaan, että laki on niin kuin peili. Jos sinä olet ollut siellä nyt sitten vaikka lenkillä ja olet sitten iltahämärissä siellä ja olet sitten osunut jokin puun oksan otsasi ja siinä on haava ja menet peilin eteen, niin se peili näyttää sinulle, että sinulla on haava otsassa. Mutta se peili ei tee mitään ottaakseen sitä haavaa pois. Se on kuollut, se on tunteeton. Se on olemassa, se näyttää sinulle, että sinulla on haava otsassa. Niin tällainen on laki. Se näyttää, että sinä elät haurauden synnissä, mutta se laki ei itsessään poista sitä, vaan se tulee sen Jeesuksen veren ja Jumalan armon kautta, joka pyyhkäisee sen pois. Tai se toinen esimerkki, että sinä voit mennä sinne kuolleeseen mereen uimaan, sulla voi olla haavoja ja se suola vesi alkaa kirvelemään. Mutta ei se ota sinusta niitä haavoja pois. Eli laki tuo synnin tunnon, mutta sitten siitä synnin tunnosta pääsee irti, kun antautuu veren pestäväksi ja Jumalan armon kohtaamiseksi. Ja sitten se muutenkin siellä kuolleessa meressä, niin se on ihana, että tämähän on ihana, että suola vesi, joka kuvaa sitä Jumalan lakia tai Jumalan sanaa, se pitää minut pinnalla. Mutta sitten kun olet vähän aikaa kellon ja katsot ymmärrät, että hyvän aikaa ei täällä ole elämää ollenkaan. Eli siellä missä on pelkkä laki, siellä on synti ja ihmiset kuolee siellä synteihinsä. Mutta siellä missä on Jeesuksen veri ja siellä on evankeliumi ja armo, niin siellä on elämä myöskin. Ja silti tarvitaan molemmat. Eli tarvitaan lain kautta kuoleminen pois laista, niin sitten ollaan armon alla. Ja mä uskoisin, että tässä on niin kuin päällimmäiset kysymykset ja rukoillaan vielä tässä lopuksi. Isä, me tullaan eteen Jeesuksen nimessä ja me pyydetään armoa elää tämän haureellisen sukukunnan ja sukupolven keskellä. Ja opeta Isä meitä tunnistamaan haureus, huoruus ja kaikki niin tässä seksuaalisessa mielessä kuin myöskin kaikessa siinä epäjumalan palveluksen muodossa, niin Herra, näytä se sillä tavalla jotenkin niin kuin konkreettisesti, että me emme epäonnistuisi sielun hoidossa, emme epäonnistuisi tässä tämän sukupolven aikana, jonka aikana meidän tehtävämme on pitää vanhurskautta voimassa samalla tavalla kuin ne uskon sankarit, niin auta meitä myöskin tässä haureuden kysymyksen keskellä ja haureudellisen sukukunnan ja sukupolven ja aviorikkojen sukupolven kohdalla pitämään kaikesta huolimatta vanhurskautta voimassa, niin oikein voitele meitä tänään sellaisella pyhyydellä niin, että sinne hengen hedelmän vaakakuppiin alkaa tulemaan oikein painoa ja painoarvoa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ohjaa meidät oikein oikealle tielle vaeltamaan hengessä. Ja Herra, me oikein siunataan jokainen avioliitto, jonne Herra, sinä olet sen seksuaalisuudenkin luonut ja kanavoidut sen sinne, niin opeta meitä sillä tavalla, että se pysyy niissä rajoissa ja siellä, minne Jumala on sen tarkoittanut. Halleluja. Herra, me kiitetään oikein armosta elää todeksi Jumala sinun sanasi, halleluja. Anna meidän jotenkin pitää se luomistekokin muistissa tämän haureellisen ajan keskellä ja kaiken näiden vidosuuntausten keskellä, että alkujaan sinä loit mieheksi ja naiseksi meidät ja sinä loit tämän avioliitonkin ja loit sen seksuaalisuudenkin kauniisti ja ihanaksi, niin Herra, anna meitä oikein niin kuin ymmärtää nämä asiat ja anna sellainen voitelu oikein ohjata myöskin siellä sieluhoidossa ja opetuksessa kaikessa ihmisiä oikealle tielle sinä rakkauden voimassa ja voitelussa, halleluja. Kiitos Herra, että oikein annat sinä innoituksen elää hengessä, vaeltaa hengessä ja silloin myöskin tulee sitä hengen hedelmää ja kaikessa missä se vanha ihminen yrittää vielä niin kuin rimpuilla tai herätä henkiin, anna meille voimaa hengellä kuolettaa lihan teot, että se ja olla ristiin naulitsemassa sitä vanhaa ihmistä. Himoiminen ja haluinen, että me saamme elää sinä uuden luomuksen voimassa Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, halleluja. Ja Herra, me halutaan oikein rukoilla kaikkien niiden ihmisten puolesta tässä maassa, jotka on homouden orjia, lesbouden orjia, tämän sukupuolimuutoksen tarpeessa olevia niin kuin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna. Me rukoillaan näille ihmisten puolesta ja pyydetään Kristuksen ruumiille rakkautta ja me pyydetään myöskin lohdutusta kaikille insestin uhrille ja pyydetään sitä lohdutusta ja rakkautta kaikille niille ihmisille, jotka kärsii tässä haurellisessa ajassa, ne hyljätyt ihmiset, raiskatut ihmiset, väärällä tavalla tuomitut ihmiset, niin Herra, me rukoillaan armoa, että me voisimme olla valona ja suolana Kristuksen rakkauden kautta, halleluja. Herra, oikein varjele meitä, että vaikka kuinka ihmiset elää synnissä, että me ei lausuttaisi kadotustuomioita, sillä se ei ole meidän tehtävämme, vaan se sana, se on tuomitseva viimeisenä päivänä. Niin Herra, anna Kristuksen ruumille rakkautta näitä kaikkia sellaisia seksuaalisesti väärin suuntautuneita ryhmiä kohtaan. Ja anna rakkautta myöskin saatanan palvojia kohtaan. Herra, että niitä tulisi oikein niin kuin virtanaan uskoon. Halleluja. Niin Herra, ilmesty ja armahda tämän haureellisen ajanjakson keskellä, missä me elämme. Herra, me emme tiedä kuinka kauan tätä aikakautta jatkuu ja kuinka pahaksi tämä vielä menee, mutta anna meille armo elää sinun sanasi ja sinun henkesi voimassa ne asiat todeksi, että me saamme kyvyn pitää vanhurskautta voimassa. Herra, sillä tavalla kuin sinä tahdot. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ja Jeesus, sun nimessäsi mä oikein julistan päästöä kaikista haureellisista ajatuksista, mielikuvista ja teoista ja kaikista, missä on kytköstä sillä tavalla, että sitä seitsemättä käskyä rikotaan tavalla tai toisella, niin julistan niistä kaikista, missä on tänä iltana tullut synnin tuntua, niin julistan niistä päästöä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kuka ikinä tämä julistussa jonakin päivänä kuuntele, niin julistan jokaiselle katuvalle anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä ja rukoilen armoa tulla sieltä lain alta, armon alle, jossa se vanha ihminen on, se on kuoletettu, se on ristiin naulittu himoinen ja haluinen, ja kiitetään, että se on se armon tie, että se vanha ihminen on ristiin naulittu, niin Herra, oikein armahda meitä, että me emme ymmärrä sinun armoasi väärin, vaan ymmärrämme, että siinä on se suurin armo, kun se vanha ihminen on kokonaan kuollut, ja silloin Kristus meissä, kirkkauden toivo on kaikki kaikessa, ja me saamme olla Herra sinun kirkkautesi kiitoksen säteilyjä, sitä enemmän, mitä enemmän vanha on kadonnut ja uusi on astunut sijaan. Herra, oikein valtaa sinun kirkkaudellasi, sinun pyhyydellesi, joka ikinen veljeni ja sisäreni tänä iltana pue ylösnousemuksen voimaan ja anna niissä kiperissä sieluhoitotilanteissakin laskeutua sinun viisautesi, niitä tiedon ja viisauden sanoja ja rakkauden sanoja ja myöskin lujia ja päättäväisiä sanoja nuhdella synnin orjia, että vapaus voi koittaa. Ja kiitos voitelusta selvitä eteenpäin tässä ajassa. Ja Jeesus, me vielä siunataan joka ikistä avioliittoa ja pyydetään niihin oikein sitä ensimmäistä rakkautta ja sinne oikein niin kuin sitä kykyä pitää toista parempana kuin itseään, niin pyydetään sitä armoa ja rakkautta. Herra, nähdä se puoliso parempana kuin itsensä. Ja nähdä toki täällä Kristuksen ruumiissakin veljet ja sisaret parempana kuin itsensä, että Kristuksen laki saa oikein rakkaudellisen täyttymyksen. Halleluja, 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 halleluja. Mä näen jonkun elämässä, että sulla on ollut semmoinen syvä heikkous ja kiusaus. Ja mä koin vain, että Pyhä Henki sanoi, että sinä olet päässyt heikkoudestasi. Sinä olet päässyt siitä syntitottumuksesta ja sinä olet päässyt niistä vääristä mielikuvasta. Jumalan sana Ja Jumalan henki on tänään tehnyt sinut vapaaksi. Ja minä jotenkin uskon, että en ole tänään nähnyt Jumalan palvelijaa turhaa vaivaa, vaan näin jotenkin, että vapaus lisääntyy, pyhyys lisääntyy ja sielujen sato tulee sisälle. Ne haureuden harjoittajatkin saadaan uskoon, kun on pyhyyden voima ja voitelu. Herra, mä kiitän, että tämä sanoma koituu sielujen pelastukseksi. Se koituu vapaudeksi ja iloksi ja riemuksi synnin orjille. Se koituu siunaukseksi hyljätyille ja kärsiville ihmisille. Halleluja. Kiitos siitä liiton verestä, jossa meidät on sovitettu. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä annat meille oikein tänään sellaista elämän eväitä mennä eteenpäin vapaana niin kuin taivaan linnut keväisenä päivänä. Halleluja. Halleluja. Herra, kiitos, että nostat meitä oikein niin kuin Israelin kansaa nostit kotkan siiville, niin nosta meitä oikein siinä pyhyyden voitelussa kotkan siiville, niin että me saadaan kokea se todeksi, ettei haureutta tarvitse edes mainita meidän keskuudessamme. Kunnia Jumalalle. Me kiitetään siitä uskossa, että se on ulkona. Sitä ei tarvitse mainita. Halleluja. 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 Ja henki tekee elämäksi kuolevaiset ruumit, kun sä saat oikein luovuttaa ne jäsenet vanhurskauden aseiksi Jumalan palvelukseen. Halleluja. Halleluja. Nekin jäsenet, jossa on ennen harjoittu haureutta, nyt ne palvelee vanhurskautta. Kunnia Jumalalle. Tai missä muussa muodossa ne on palvellut syntiä, niin nyt ne jäsenet palvelee Herraa pyhässä hengessä. Alttiuden kengät vyötettyinä jalkoihin rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ja koko Jumalan sota asu puettuna ylle kaiken rukouksen ja anomisen kautta. Niin me kiitetään, että ne koko ruumis on luovutettu pyhäksi ja eläväksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Kiitettäisiin meidän järjellinen Jumalan palveluksemme. Kiitos, että täältä lähtee sellaisia oikein niin kuin uskovia, että koko olemus on luovutettu, kaikki koko olemusjäsenet vanhurskauden aseeksi Jumalan palvelukseen. Kunnia Jumalalle. Ja sinä, joka olet tuntenut itseni heikoksi, alakuloiseksi viime aikoina, niin sinulla on se sana, kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki, Kristuksessa Jeesuksessa, joka tänään sinua vahvistaa. Sinut puetaan ylösnousemuksen voimaan. Se avuttomuus, se heikkous on poissa. Ja Herra elää. Ja kiitetty olkoon Herran nimi. Ja tulkoon Jumalan valtakunta. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Kristus Jeesus. Halleluja. 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 Heikko saa sanoa, vahva on Kristuksessa. Köyhä saa sanoa, rikas olen Kristuksessa. Halleluja. Kiitos, me saamme vielä tässä oikein saapua uskalluksella armon istumen eteen ja pyytää tälle koko Väyrysen perhekunnalle siunausta ja tälle kodille ja kaikkia kiittää, että ovet on ollut avoinna ja kiittää, että palkitse Herra heille moninkertaistama kaikki vaivan näkö ja anna tämänkin illan vielä heidän tässä kutsumuksessa eteenpäin. Halleluja. Ja haluan tuoda sinne sinun eteensä jokaisen veljen ja sisarin ja jokaisen, joka on tänään lähettänyt ja kiittää ja rukoilla, että Isä tapahtukoon joka ikisen elämässä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa ja tulkoon Jumalan valtakunta ja me tullaan vielä kaikkia niin kuin kipua ja särkyä ja tuskaa ja ahdistusta ja kolotusta vastaan ja kiitetään, että Herra tekee elämäksi kuolevaiset ruumiitkin henkensä kautta, niin me oikein näen niin kuin semmoinen niin kuin sähkövirta menee jonkun sen koko selän läpi sieltä, se alkaa sieltä niska sieltä, niin kuin sieltä tukan rajasta tai takaraivosta ja se menee sinne kantapäihin asti ja se selkäongelma on kerralla pyyhitty pois. Jeesuksen nimessä tulee vapaus, halleluja. Se menee niin kuin sähköisku ja sitä ongelmaa ei enää ole, sillä Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi ja tulkoon Jumalan valtakunta, halleluja. Kiitos, se vapaus on liiton veressä, halleluja. kiitetään, että on vastaus siihen unettomuusongelmaankin, on Jeesuksella antaanne hunajan makeat unet, niin kiitetään siitä, että tulee lepo ja tulee rauha Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Sillä enää tarvitse kiertikskellä siellä vuoteella puolesta ja toiselle, vaan sinä saat levon. Ja kun Jeesus on, että minä annan kaikille työtä tekeville ja raskautetulle levon, niin tulkoon sinun elämäsi lepo ja tulkoon rauha Jeesuksen nimessä, hengessä, sielussa ja ruumiissa, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja ne heikot jalat, niin oikein pumpataan uusi voima, halleluja. Halleluja, ja ne toimii. Ne toimii ne jalat, ne jalat vahvistetaan. Sinun askeleesi vahvistetaan, halleluja. Ne jalat ei ole este viedä evankeliumia, vaan ne tulee ja ne tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä. Heikot jalat, terveeksi Jeesuksen nimessä. Jumalan kunniaksi tänä iltana, terveeksi Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ne tulee terveeksi. Kunnia Jumalalle, halleluja. Ja olkoon se kipu tai tauti mikä tahansa siellä jossakin kaulan rustoissakin, niin se lähtekö Jeesuksen nimessä. Ja olkoon se missä tahansa, niin mä kiitän, kivut ja taudit ja rainaisuudet ja kaikki kolotukset ja mitä ikinä ne on nimeltään, ne lähtekö Jeesuksen nimessä. Ja laskeutukoon täyttä elämää Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän Herrassamme ja meidän vapahtajassamme. Ja Jeesuksen nimessä se on niin ja aamen. Aamen.